Tiba abazadde baweereddwa amagezi ogenda mu maaso n'okubeera nga batwala abaana mu masomero agalimu agasasuza ensimbi ezijja mu nsawo zaabwe mu kifo ky'okwegomba amasomero ag'ebbeeyi ne batwalamu abaana baabwe kyokka ng'okufuna ensimbi ezisasulira abaana bano tebazirabako. Abazadde naddala abamufuna mpola basabiddwa okusobola okubeera nga batunula ebisale by'abayizi bye basasula nga bali mu masomero olwo basobole okutwalayo abaana baabwe. Amagezi gano gabaweereddwa omutandisi w'essomo lya Aida Anitofa Primary School nga lino lisangibwa Kanoni Town Council mu disitulikiti egomba Johnson Lubega bw'abadde akwasa abayizi abatula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ebyava mu bigezo byabwe n'asaba abazadde abayizi bano obutabatuuza waka babongereyo mu masomero ga secondary basobole okubeera nga basoma.
Mbakubiriza kusobola okutwala abaana baffe mu masomero agasobola okubafuula ekyo kye babadde bali ate obateeke mu nsawo yo weja olabe nti omwana tomukyusakyusa olw'ebyenfuna bino nabyo bikyukakyuka n'ebyempisa kulu nnyo ogoberera empisa amasomero gy'otwala omwana nakyo kikulu nnyo nnaku zino olaba nti omwana empisa kye kintu ekikulu kituwa omukisa abasomesa ate abaida ntofa bakirwanako nnyo sijja kubeera musanyufu eri mwana waffe musanga ng'ate azunga wano nawali nga n'empisa zigudde ze mbadde nsuubira.
Ku mukolo gwe gumu yamyuka omukulu w'essomero lya Mpigi Mix Senior Secondary School Mulumba Badro avuddeyo n'asaba abazadde ogenda mu maaso n'okubeera nga tebatambula n'abo abantu abavaayo ne babasuubiza nga bwe bagenda okubeera nga bawa basala abaana baabwe basomere bwereere ng'agamba nti ebiseera ebisinga basale zino bazigabirako ebintu ebitali birungi abaana ne babayigiriza emize egigenda okubeera nga zibassa matiga. Agamba nti kituufu omwana okwate ku omuzadde okwata omwana wo omutwale mu ssomero gwe kennyini gy'ogenda okubeera ng'omusasulira ensimbi mu kifo ky'okwagala ebyoweerera ate n'omaliriza ng'oli maziga
ate nemba omwana teyayise bulungi nga yafunye obubonero omuntu amwogera mu sekendi mbadde nsaba omuzadde.